Jā, var ielikt tik, cik to arī apēst.
9. Klases skolniece Aivita ar jauno ēdināšanas kārtību, kad skolēns pats izvēlas gan ēdienu, gan tā daudzumu, ir apmierināta. Vēl jo vairāk tāpēc, ka viņa ir mācījusies Lielbritānijā un tur darbojusies tieši tāda pati kārtība, kā pašlaik Rugāju vidusskolā.
Tur ir lielākā skola, arī nedaudz lielāka izvēle, bet to nevar jau tā salīdzināt, bet tāda pati sistēma, katrs liek tik, cik grib apēst.
Arī Aivitas klases biedrs Armands atzīst, ka jaunā ēdināšanas sistēma viņam šķiet labāka, jo pašam var izvēlēties porcijas lielumu.
Es jā, lieku vairāk šķīvi līdz šķīvām malām un ar čupiņu. Patīk, vairāk var paēst.
Rugāju novada skolas direktore Iveta Alerkeviča stāsta, ka ideja mainīt ēdināšanas modeli skolā smelta no ārvalstu pieredzes. Jo, piemēram, Somijā, Zviedrijā, Islandē pašapkalpošanās skolu ēdnīcās ir ierasta parādība.
Jā, jau mums ēdināšana šajā pirmā ēdināšanas blokā tiek organizēta divās maiņās. Pirmā maiņa, pirmā sastā klasē, tur ir porcijas saliktas vēl uz galda. Bet no 7. Līdz 12. Klasē paši nāk, ņem savu šķīvi, liek, cik tad viņiem šķiet, ka ir nepieciešams. Nu, protams, nu, tas, kas ir kotletes, karbonādes, šādus tēdienus, nu, tie gan ir normēti, jo nu, ir jāiekļojas arī ar šajās ēdināšanas izmaksās. Bet vispār jau par šo ēdināšanu un ēdināšanas organizāciju man jau šķiet, ka mēs Latvijā pārāk daudz gribam kaut ko atklāt no jauna, nevis paskatīties pasaules pieredzi. Es, piemēram, ļoti gribētu, lai arī Latvijā, tā kā Somijā, noteikta viena ēdienkarte visās valsts skolās. Tur jau ir valstī noteiktas normas, kalorijas, tur nav jārēķina katras skolas pavāram vai medmāsai.
Ļoti bieži skolās un bērnu dārzos pēc pusdienām atkritumu spainī nonāk daudz pārtikas produktu. Taču, kā stāsta Rugāju vidusskolas vecākā pavāre Valentīna Sproģe, tagad, kad skolēni paši izvēlas ēdiena daudzumu, atkritumu praktiski vairs neesot.
Lielais bērns, viņš izvēlas, vai viņš šodien grib gaļu ēst vai negrib. Ja šodien ir gaļa ar mērciti, varbūt viņš tik mērciti un salātiņu sēt ar kartupeļiem. Cits varbūt vairāk gaļu grib, tad mums nav atkritumu vairs. Bērns apēt cik viņš grib. Un tam, kam gribas vēl, viņš var atnākt otrais papildināt.
Savukārt uzrunātie jaunāko klašu skolēni tomēr uzskata, ka labāk ir tad, kad atnākot uz pusdienām viņus sagaida jau saklāts galds. Undīna agrāk mācījās Siguldā, kur bērniem pašiem bija jāliek ēdiens.
Siguldā mums bija tā, ka mums bija bļodas saliktas, un tā kā, ja mēs gribējām, tad mēs iekārši ielikām. Nē, man patīk, tā, kad ir jau salikta porcija.
Arī skolas direktore domā, ka pamatskolas klasēm tomēr labāk ir, ja porcijas tiek sagatavotas iepriekš, jo bērni vēl ir par mazu, lai pieņemtu lēmumu par to, ko un cik viņi apēdīs. Pašapkalpošanās viņiem ieviesta tikai tik tāl, ka paši var izvēlēties un ieliet sev dzērienu.
Arī mazie suliņu paši var sev ieliet dzērienu, un tad viņi izvēlās, vai viņi grib šo te sulu, vai viņi grib vienkāršu, vai viņi grib pienu. Un arī ielēja paši sev, cik grib.
Pašlaik Rugāju novada vidusskolā notiekošajam eksperimentam līdzi seko arī novada izglītības pārvalde. Un ļoti iespējams, ka nākotnē šī skolas pieredze noderēs ne tikai Rugāju novadam, bet arī citām skolām reģionā. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.